Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու ձերբակալված դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու գործով դատավոր Դանիբեկյանը, հիշեցնենք, մերժել էր պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանին մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Առաջիկա 60 րոպեներին կլսեք նաև Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին պատմող ազատության հատուկ նախագիծը, որն այս անգամ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմության թերևս ամենաաղմկահարույց ընտրություններից մեկի 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին է։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հետևել է սեպտեմբերի 24-ից մեկնարկած լայնածավ զորավարժություններին, որոնք տևելու են մինչև հոկտեմբերի 5-ը։ Փաշինյանը շեշտել է, որ տեղի է ունենում աննախադեպ մասշտաբի զորավարժություն, որի նպատակն է գնահատել ոչ միայն զինված ուժերի, այլև ողջ հանրության մարտունակության աստիճանը։ Նշենք, որ Հայաստանին զուգահեռ զորավարժություններ են անցկացվում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այսօր վաղարավոտյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1999 թվականին ծնված Արման Արմենի Լևոնյանը, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն է տարածել, որում երկրի քաղաքացիներին կոչ է անում զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելուց։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը մեջբերում հետևողականորեն խորհուրդ է տալիս Ուկրաինայի քաղաքացիներին Լեռնային Ղարաբաղ, Աբխազիա և Հարավային Օսիայից ելելու որոշում կայացնելիս առաջնորդվել Ադրբեջանի և Վրաստանի օրենսդրությամբ։ Այդ օրենսդրության խախտումը կհանգեցնի վարչական կամ քրեական պատասխանատվության, մասնավորապես ասվում է Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին չարգել է Հայաստանում նախատեսված խորհրդաժողովին իր մասնակցությունը, այս մասին հայտնում է Վաշինգտոն Պոստը։ Խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության աջակցության Հայաստանում նախատեսված համաժողովի մասին է, որին պետք է հաջորդի ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, դրա մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը թերթնշում է, որ Ջուլյանի համաժողովի մասնակցությունը չարգելու որոշման պատճառը Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր մասնակցությունն է։ Չգիտեի, որ Պուտինը ներկա է գտնվելու, Կրեմլի ասել է Ջուլյանին։ Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող համաժողովի պաշտոնական կայքի համաձայն Երևանում սեպտեմբերի 30-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը նախատեսված միջոցառմանը ակնկալվում է նաև Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազիևի մասնակցությունը, ում նկատմամբ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել։ Հաղորդվում է, որ համաժողովի ընթացքում Ջուլիանի մասնավորապես պետք է մասնակցեր Գլազիևի գլխավորած խմբի աշխատանքներին։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Վոլքերը հրաժարական է տվել, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը դեռևս չի մեկնաբանել Վոլքերի հրաժարականը։ Ավելի վաղ Քուրտ Վոլքերը կանչվել էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատ, որտեղ նա պետք է հարցաքննվեր Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների միջև հուլիսյան աղմկահարույց հեռախոսազրույցի հետաքննության շրջանակներում։ Այդ հեռախոսազրույցի ակցությամբ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների գաղտնի աշխատակցի բողոքի տեքստում հիշատակված է նաև դիվանագետի անունը։ Բողոքի հեղինակ, ում ինքնությունը գաղտնի է պահվում, նշել է, որ Վոլքերը և Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլենդը հուլիսի 26-ին հանդիպել են Զելենսկու և այլ ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ։ Նաև նշվում է, որ երկու դիվանագետները ենթադրվում է խորհուրդներ են տվել ուկրաինական ղեկավարությանը, թե ինչպես արձագանքել Թրամփի պահանջներին, որոնք վերաբերում էին Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած գործունեությունը հետաքննելուն։ Իրանը քննադատում է պաշտոնական Վաշինգտոնին, որը թույլ չի տվել արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆին տեսակցել իրանցի վատառողջ դիվանագետին։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտ-Ռավանչը բուժում է ստանում Նյու-Յորքի հիվանդանոցներից մեկում, հաղորդվում է, որ նրա մոտ քաղցկեղ է հայտնաբերվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ Զարիֆին թույլ կտան այցելել իրանցի դեսպանին, եթե Իրանի իշխանությունները ազատ արձակ են մեջբերում ապօրինի ձերբակալված ամերիկայի քաղաքացիներին։ ընկերներից մեկին։ Աֆղանստանի նախագահական ընտրություններն այսօր ուղեկցվում են պայթուններով, որի հետևանքով կան տասնյակ վիրավորներ։ Այս հարձակումների ետևում, ինչպես հաղորդվում է, կանգնած են թալիբները, որոնք կոչ են անում բոյկոտել քվեարկությունը, չնայած սպառնալիքներին շուրջ 9,600,000 մարդ գրանցվել է մասնակցելու նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը։ Հիմնական պայքարը գործող նախագահ 70-ամյա Աշրաֆ Ղանի և 59-ամյա Աբդուլա Աբդուլայի միջև է, վերջինս 2014 թվականի ընտրություններից հետո նշանակվել է կառավարության ղեկավար։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը մերժած դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար ձերբակալվել է 2 հոգի, հարուցվել է քրեական գործ։ Հիշեցնենք, 3 համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մի երիտասարդ դատավորին տեսանկարահանելով հետևում է մինչև դատարանի շենք, պարբերաբար հարցնելով, թե արդյոք նա նույնպես մեջբերում վնգստացող դատավորների թվին է պատկանում։ Մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժում։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալվել է 2 երիտասարդ։ Գործը քննում է քնչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, 3 երեկոյան համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մի երիտասարդ դատավորին տեսանկարահանելով հարցեր էր տալիս մասնավորապես. «Մեջբերում եմ, արդյոք դուք պատերի տակ վնգստացող դատավորների թվին եք պատկանում»՝ մեջբերման ավարտը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը այս միջադեպին ևս արձագանքել է «Մեջբերում եմ»։ Մի խումբ անձինք հետապնդել են Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին անհարկի հարցուպատասխանի միջոցով, փորձելով հոգեբանական ճնշման ենթարկել, վիրավորել և նսեմացնել դատավորի անձը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատապարտում է դատավորի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն և ճնշում, որով կվտանգվի նրա անկախությունն ու մասնագիտական գործունեությունը, և հայտարարում, որ հետևողական է լինելու, որպեսի օրենքի առջև կանգնեն և խստագույնս պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր այն անձին, ովքեր կփորձեն որևէ տեսակի ոտնձգություն գործել դատավորների, նրանց պատվի և արժանապատվության մասնագիտական գործունեության դեմ։ Ավելի ուշ ԲԴԽ-ն հայտարարեց, որ արդեն իսկ լուծված է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի անվտանգության ապահովման հարցը։ Իդեպ, ավելի վաղ դատավորներ Արմեն Դանիելյանը և Դավիթ Գրիգորյանը դիմել էին ոստիկանություն իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը միանշանակ անընդունելի է համարում Աննա Դանիբեկյանի հետ տեղի ունեցածը։ Միևնույն ժամանակ շեշտում, պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն այլ դատավորների նկատմամբ ճնշում գործադրած անձինք։
Ալեքսանդր Ազարյան, 2018 թվական ամառ, որոշում և այրահեղ ճնշում դատարանի նկատմամբ, ինչև որ արձանագրել էր գործառութային անձեռնմխելիության հանգամանք։ Վիրավորանք անհարգալից վերաբերում կարծում եմ մեղմ է, որովհետև էլ հրապարակային հայտարարությունները նույնիսկ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձանց կողմից Ազարյանի նկատմամբ ակնհայտ էր։ Մյուսը՝ դատավոր Դավիթ Գրիգորյան, կրկին հեռախոսահամարի հրապարակում հրապարակային սպառնալիքներ ոչ միայն կեղծեջրի, այլ կարծես թե իրական անձանց կողմից քրեադատավարական ունիցությամբ համանված ոչ մի գործողություն։ Փաստ 3. Դավիթ Վալայան, դատավորը փորձում է մուտք գործել դատարանի շենք, ձեռքից հերում են, ընդհուպ մինչև գցում են գետին, ոչ մի գործողություն։ Վալայան Դավիթի դեպքում պետք է անհապաղ քրեական հետապնդում հարուցվեր և ձերբակալվեր։ Ես գտնում եմ, որ Գյուլումյանի դեպքում պետք է անհապաղ ձերբակալություն լիներ, Ազարյանի դեպքում պետք է անհապաղ ձերբակալություն լիներ բոլոր նրանց, ովքեր ճնշում էին դատարանին և նման անհարգալից արտահայտություններ էին անում։ Հիմա արդեն անդրադառնանք Դանիբեկյանին։ Չեմ կարող ընդունել կամ ընդունելի համարել այն, ինչը տեղի ունեցավ Դանիբեկյանի նկատմամբ։
Փաստաբան մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը կարծում է, անհարգալից վերաբերմունք ձևակերպումը չի համապատասխանում կատարված արարքին։
Եվ որոնց նպատակն է լինելու դատավորին ահաբեկելը և դատավորի վրա այնպիսի ճնշում գործադրելը, որ նա, ասենք, ինչ-որ գործողություններից ձեռնպահ մնա կամ ասել գործի քննությունից ձեռնպահ մնա։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը դատապարտում է դատավորի հետ տեղի ունեցածը, բայց միևնույն ժամանակ խնդրահարույց է համարում երիտասարդին բերման ենթարկելու ոստիկանների գործողությունները։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները այնքան խոհեմ կլինեն, որ աղմուկ հարույց գործերը ոչ միայն դատավորների, այլ նաև քննիչների ու դատախազների անվտանգությունը ապահովված կլինեին արդեն։ Անկեղծորեն չէի կարծում, որ հնարավոր այդպիսի տարբերակ, որ դատավորը միայնակ 300 ժամի ինչ-որ նպատակով թեկուզ անձնական, հա, տանից դուրս գա 300 ուշ ու հանդիպի նման խնդիրների։ Շատ վրդովեցնում այս իրավիճակը, որովհետև արդեն իսկ պիտի միջոցներ ձեռնարկված լինեին։ Ճիշտ ասած, շատ կարևոր եմ համարում նաև ոստիկանության գործողությունները այս պահին։ Ես տեսատեսանյութ թե ինչպես են բերման ենթարկել, սա էլ անընդունելի տարբերակ է, որովհետև այո, երիտասարդը իրեն կորեկտ չէր պահել, ճիշտ չէր պահել, սա շատ անհանգստացնող էր, բայց միևնույն ժամանակ այդպիսի ձևով բերման ենթարկել երիտասարդին, կարծում եմ, սա համաչափ չէր կարող գնահատվել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանին, հատուկ քնչական ծառայության փոխանցման փոսքը մասնավորապես հաղթանակը զբոսայգում պատկանող խողատարածքի մասին է, որը Զախարյանը ապօրինի կերպով դուրս է թողել զբոսայգու տարածքից, ապա այն վաճառել Golden Palace հյուրանոց ընկերությանը։ Դիմախոսները հաջող են Զախարյանին քննադատել իր ղեկավարման տարիներին, պաշտոնավարման տարիներին 2003-ից 2009 թվականներին Երևանի կանաչապատ տարածքները բետոնապատելու և դրանց փոխարեն բազմահարկ շինություններ կառուցելու թույլտվություններ շռայլելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան է շարունակում։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվան Զախարյանին և քաղաքաշինության վարչության նախկին պետ Արսեն Լալայանցին մեղադրանք է առաջադրվել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության 2008-ին քաղաքապետ Զախարյանի ապօրինի որոշմամբ օտարվել է հաղթանակ զբոսայգու 10,000 քառակուսի մետր տարածքը, որտեղ կառուցվել է Golden Palace հյուրանոցը։ Այնտեղ հիմա գործում է Radisson Blu հյուրանոցը։ ՀԿՑ-ն հայտնում է նախկին քաղաքապետի որոշման զբոսայգու տարածքը վերաճշտման արդյունքում նոր հատակագծով առանց հիմքի և ապօրինի կերպով դուրս է մնացել այգու տարածքից։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ հողատարածքը կադաստրային արժեքով 164 միլիոն 760 հազար դրամով վաճառվել է Golden Palace հյուրանոց սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը։ Այսինքն այս ընկերությունը 1 քառակուսի մետրի համար վճարել է ընդամենը 16,476 դրամ։ Այս ընկերությունն էլ իր հերթին տարածքի գրավադրմամբ Հայաստանում գործող բանկերից մեկից ստացել է 2.8 միլիոն դոլար վարկ։ Սա էլ ամենը չէ։ Հետագայում պայմանագրում կատարված փոփոխություններով գումարի չափն ավելացել է, հասնելով միջև 12 միլիարդ դրամի, ինչը 70 անգամ ավելի է, քան ընկերությունը վճարել է այդ տարածքի համար։ 10,000 քառակուսի մետր հողատարածքում այժմ գործում է Radisson Blu հյուրանոցը, որի ղեկավարն Արտաշես Ավետիսյանն է, Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի որդին։ Նրան են պատկանում նաև հյուսիսային պողոտայում և ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցները։ Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace-ն արդեն տևական ժամանակ է չի գործում, այն 2 օր առաջ որպես նվիրատվություն փոխանցվեց պետությանը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա հոկտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել էր, որ Արմեն Ավետիսյանը բարձրաստիճան պաշտոնյա եղած տարիներին ֆինանսավորել է Երևանի ազատության պողոտայում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրի կառուցումը, բայց այն վերագրվել էր Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված River Hill Holdings ընկերությանը, որն իբր ներդրում է արել Հայաստանում։ Ավելին, ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութում կա նաև երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի արխիվային հարցազրույցներից մի հատված։ Խոսելով հյուրանոցի մասին, Քոչարյանն ասել է մեջբերեմ. «Գիտեք, եթե Մարտիկ Կիպրոսից այստեղ արդեն ներդրում են արել, այսպիսի հյուրանոց են կառուցել, ուրեմն վստահություն կա, որ այստեղ բիզնես միջավայրը իրականում այնպիսին է, որ կարելի է վստահել, կարելի է ներդրումներ անել և կարելի է փող աշխատել»։ Ըստ ՀԿՑ-ի, Արկայն Զախարյանի կողմից պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու հատկանիշներ։ Նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Քրեական գործն այժմ նախաքննության փուլում է։ ՀԿՑ-ի ավելի վաղ տարածած հայտարարությունում նշվում է, մեջբերեմ, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, դեպքի հանգամանքներն ամբողջ ծավալով բացահայտելու և մեղավորներին ի հայտ բերելու ուղղությամբ։ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն Ազատությանը փոխանցեց. «Այս պահին նախկին քաղաքապետը կալանավորված չէ, կալանքի համար չեն դիմել, չէ հեռանալու մասին ստորագրություն է կիրառված»։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ Ազատություն ռադիոկայանի հատուկ նախագիծը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենադրամատիկ էջերի մասին։ Այս ամիս հաղորդման հեղինակ Գևորգ Ստամբոլցյանը պատմում է Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության թերևս ամենաաղմկահարույց ընտրություններից մեկի 1996 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների մասին։ Դրան նախորդած ամիսներին թե իշխանական թե ընդդիմադիր ճամբարում ոչ ոք գրեթե կասկած չուներ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կհաղթի առանց որևէ դժվարության միջդեռ իրադարձությունները միանգամայն այլ կերպ զարգացան։
Ազատ!
Ազատ!
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարը չեն ընդունել։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն ունի։
Ուղիղ 23 տարի առաջ, 1996 թվականի սեպտեմբերին կայացան Հայաստանի նորագույն պատմության առաջին, բայց ոչ վերջին վիճահարույց նախագահական ընտրությունները։ Սեպտեմբերի 22-ին նշանակված քվեարկությունից 3 ամիս առաջ, սակայն ապագա բուրըն ընտրարշավի հետընտրական բախումների առավելևս դրանց հաջորդած քաղաքական ճգնաժամի որևէ նշույլ չկար։ 6 կուսակցություններ միավորող հանրապետություն միավորման անդամները 96-ի ամռանը վստահ էին, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրությունը հաղթելու է առանց լուրջ դժվարությունների։ Իշխանությունների հաշվարկը նախ և առաջ կապված էր այն իրողության հետ, որ Հայաստանը ի տարբերություն անմիջական հարևանների 90-ականների դժվարությունները կարողացել էր հաղթահարել համեմատաբար փոքր կորուստների գնով։ Ի տարբերություն Վրաստանի և Ադրբեջանի, Հայաստանը խուսափել էր թե լուրջ տարածքային կորուստներից և թե քաղաքացիական պատերազմից։ Ի տարբերություն հարևանների, Հայաստանն առաջինը սկսեց ազատական տնտեսական բարեփոխումները, ինչի արդյունքում ԱՊՀ երկրների շարքում առաջինն էր, որ դեռ 94-ին կարողացավ տնտեսական աճ արձանագրել։ 1996-ի ամռանը սկսվել էր հայաստանցիների համար երկարամյա մղձավանջի վերածված էներգետիկ ճգնաժամի հաղթահարումը։ Դրան մեծապես նպաստեց Մեծամորի ատոմակայանի վերագործարկման տեխնոլոգիապես բավական բարդ պրոցեսը, որն ավարտին հասցվեց ընտրություններից մոտ 10 ամիս առաջ, 1995-ի նոյեմբերին։ Այս ձեռքբերումները, սակայն, հակառակ կողմ ևս ունեին։ Պատերազմում տարած հաղթանակը ասպարեզ բերեց երկրապահների դասին, որի մի մասը թե պատերազմի ընթացքում և թե դրան հաջորդած շրջանում ակտիվորեն հարստանում էր։ Պատերազմից վերադարձած կարճ ժամանակահատվածում ֆինանսական և ուժային հզոր լծակներ ձեռք բերած մարդու հավաքական կերպարը Արշալույս գյուղի և Էջմիածնի շրջանի մի զգալի մասի փաստացի տերուտ իրական դարձած Մանվել Գրիգորյանն էր։ Պլանային համակարգից անցումը ազատական տնտեսության հանգեցրեց կենսամակարդակի կտրուկ անկման, նախկինում գործող տնտեսական կապերի խզումը և երկիրն արտաքին աշխարհի հետ կապող տրանսպորտային ուղիների շրջափակումը բնակչության մեծամասնությանը հասցրել էր չքավորության եզրին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական կայունությանը, ապա անդիմությունն այն անվանում էր ճահճային կամ գերեզմանային, նախ և առաջ նկատի ունենալով 1995 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովում ոչ իշխանական կուսակցությունների ավելի քան համեստ ներկայությունն, ինչպես նաև նախագահին լայն լիազորություններով ոշտած սահմանադրության ընդունումը։ Չնայած այս ամենին, երկրի նախագահը համոզված էր, անցնող 5 տարիներին իշխանության ձեռքբերումներն ավելի շատ էին, քան բաց թողումները 6-4-ի հարաբերակցությամբ։ Առաջին նախագահական ժամկետի գործունեության այս հաշվեկշիռը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակեց 1996-ի օգոստոսի 30-ին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում կազմակերպված աջակիցների հավաքի ժամանակ։
Հայաստանի անկախության վերականգնումը և հանրապետության երկին կայունության պահպանումը։ Երկրորդ, հավատարակշռված արտաքին քաղաքականության իրականացման շնորհիվ Հայաստանի միջազգային պարտքի
Ձերբերումների թվում Տեր-Պետրոսյանը մատնանշում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ամրապնդումը, մարտունակ բանակի ստեղծումը, արմատական տնտեսական բարեփոխումներն ու ժողովրդավարության հաստատումը, ինչպես նաև սահմանադրության ընդունումը։ Շահումյանի շրջանի, Մարտակերտի մի մասի եւ Արծվաշենի կորուստը հայկական կողմի պատերազմում տված 5000 զոհերն ու նույնքան վիրավորները, կենսամակարդակի անկումը եւ արտագաղթը, սրանք էլ այն հիմնական թերացումներն էին, որ թույլ էր տվել իշխանությունն իր նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում, նշում էր Տեր-Պետրոսյանը։
Ունենալով որոշ դերակատարություն ձեր վերվածվածությունների մեջ և լիովին հիտակցելով պատասխանատվության իմ բաժինը կորուստների հարցում, եթե ինձ իրավունք է վերապահում,
Առաջիկա անդրական հաղթանակի հանդեպ իշխանության վստահությունն էլ ավելի էր ամրապնդվում 96-ի ամռանը հրապարակվող սոցհարցումների շնորհիվ։ Արմենպրեսի վերլուծական կենտրոնի կողմից ընտրություններից 2 ամիս առաջ անցկացված հարցման համաձայն Տեր-Պետրոսյանի օգտին պատրաստ էր քվեարկել հայաստանցի ընտրողների 54%-ը։ Ընդդիմության շարքերում 96-ի ամռանը միանգամայն այլ տրամադրություններ էին։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարել ցանկացող ընդդիմադիր տեխնացուների թիվը արագորեն գերազանցեց 1991-ի ցուցանիշը, առաջատար ընդդիմադիր գործիչների հետ մեկտեղ ընտրարշավում ներգրավվելու մտադրության մասին հայտարարեցին նաև հանրությանը լիովին կամ գրեթե անհայտ այնպիսի գործիչներ, ինչպես օրինակ ազգային միասնության ուխտ կուսակցության ղեկավար Ռաֆայել Համբարձումյանը, մյուտ իրավաբանական կոոպերատիվի հիմնադիր Յուրի Մկրտչյանը կամ ասենք ավանդապաշտների հայկանդուխտ շարժման ղեկավար Արմենուհի Ղազարյանը։ Առաջադրման համար անհրաժեշտ թվով նվազագույն 25,000 ստորագրությունները, սակայն կարողացան հավաքել ընդդիմադիրներից միայն 6-ը։ Նախորդ ընտրություններում Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր մրցակիցը, ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, այժմ առաջնորդ, նախկին վարչապետ և պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանը, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ 90-ականների կեսերին արդեն ձախ հայացքներ դավանող Աշոտ Մանուչարյանը, լայն հանրությանը անհայտ Արցախ-Հայաստան միավորման ղեկավար ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանը, դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արամ Գասպարի Սարգսյանը և իհարկե Հայկոմկուսի առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը։ Իդեպ, մինչև 96-ի հուլիսի կեսերը շատերին թվում էր, որ Տեր-Պետրոսյանի հիմնական հակառակորդը հենց Բադալյանն է լինելու, սակայն Ռուսաստանում կայացած նախագահական ընտրություններում կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի պարտությունից հետո հայ կոմունիստների հաջողությանն այլևս քչերն էին հավատում, ինչը սակայն չէր նշանակում, որ Բադալյանը պատրաստվում է հրաժարվել նախագահի աթոռի համար պայքարից։
Հայաստանի կոմունիստ շաբաթաթերթը, որ այսուհետ ժամանակավորապես լույս է տեսնելու շաբաթական 2 անգամ, առավել մեծ տեղ է հատկացրել նկարագրությանը, թե ինչպես Սերգեյ Բադալյանը, մեջբերում եմ, օգոստոսի 24-ին գնաց զննելու ժողովրդի խորքը։ Բազմադժգոհ ռեպորտաժն ավարտվում է պարոն Բադալյանի հետևյալ խոսքով. Ընդվարշավը սկսվում է Սարուխան գյուղից։ Վստահ եմ, որ Սարուխանը կա ու կլինի Հայաստանի կարմիր գոտու ամենավառ հատվածը։ Սարուխանը կենտրոն է թերևս աշխարհի։
1996 թվականի օգոստոսի 30-ի ազատության եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին ընդդիմադիր թեկնածուները ստիպված էին ընտրողների հետ հանդիպումներին զուգահեռ նաև դռնփակ բանակցություններ անցկացնել, որոնց գլխավոր թեման ընդդիմադիր միասնական թեկնածուի առաջադրումն էր։ Կոմունիստները արագորեն լքեցին այս ֆորմատը, փոխարենը բանակցություններին մասնակցում էին 1994-ի վերջին կասեցված և նախագահական ընտրություններին ֆորմալ առումով չմասնակցող դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Ապա կենտրոն այս կուսակցությունը սեփական թեկնածու չուներ, քիչ թե շատ խարիզմատիկ գործիչների մեծ մասն էլ 96-ին ճաղերի ետևում էր ուստի և դաշնակցականներին մնում էր աջակցություն հայտնել իրենց բնորոշմամբ ամենահոգեհարազատ ընդդիմադիր թեկնածուին, միաժամանակ փորձելով անել հնարավորը, որ այդ հոգեհարազատ թեկնածուն ընտրություններում Տեր-Պետրոսյանի հիմնական և եթե հնարավոր է միակ մրցակիցը դառնա։ Միասնական թեկնածուի շուրջ բանակցությունները, սակայն, դյուրին չէին։ Ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ ընդդիմության միավորման հեռանկարներն այնքան մշուշոտ էին, որ դեմկուսի առաջնորդ Արամ Սարգսյանն անկեղծորեն խոստովանում էր.
Համոզված եմ, որ միասնական թեկնածուն այս փուլում չի կայանա, եթե դուք սպասում եք, որ 6-ից 1-ը կլինի։
Այդ օրերին ընդդիմադիրների շրջանում մոդայիկ էր այն մտայնությունը, թե հայաստանցի ընտրողը հոգեբանորեն պատրաստ չէ միասնական թեկնածուի գաղափարին։ Տեր-Պետրոսյանի օգտին քվեարկելու պատրաստ ընտրողների թիվը քվեարկությունից շաբաթներ առաջ գնահատելով 300-ից 400 հազարի միջակայքում, ընդդիմադիրները վախենում էին, որ միասնական թեկնածուի անհաջող ընտրության դեպքում պոտենցիալ ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մի մասը կարող է քվեարկության օրը մնալ տանը կամ անգամ անցնել իշխանության։ բնության կողմը։
Բոլորն ասում են միացեք եւ մեկին ձայն կտանք։ Հենց որ այդ X-ը հայտնի դարձավ, բարձ կլինի, որ կան խավեր ընտրողների մեջ, որոնք չեն համաձայնվի այդ X-ին ձայն տալ։ Այսինքն մենք կարող ենք լուրջ կորուստներ ունենալ։
Ընդդիմության ներսում քվեարկությունից ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ ծավալված այս բանավեճը կարծես էլ ավելի էր ամրապնդում Տեր Պետրոսյանի նախընտրական շտաբում տիրող հաղթական տրամադրությունները։ Շտաբի ղեկավարներից մեկը Տեր Հուսիկ Լազարյանն օրինակ լրագրողներին ասում էր, որ կասկած անգամ չկա, թե Տեր Պետրոսյանը հաղթելու է հենց առաջին փուլում։ Երևանցի ընտրողներից շատերն ի դեպ 96-ի սեպտեմբերի սկզբին ընտրարշավի ընթացքի վերաբերյալ սեփական պատկերացում ունեին, որը զգալիորեն տարբերվում էր թե իշխանական և թե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների այդ շրջանում արտահայտվող մոտեցումներից։
Պարզ է, որ միանգամից առաջի փուլով չի կարող իրեն բավարար ձայներ հավաքել, կլինի երկրորդ փուլ նաև, և ընդեղ կկողմնորոշվի, թե ով պետք է ընտրվի։ Գիտեք, ինչ վերջին հաշվով 6-16 լինի, վերջին հաշվով պիտի գան 2 թեկնածուի։ Իհարկե լավ կլինի, որ սկզբից էլ 2 թեկնածու լինի։
Իսկ ովքեր են նրանք, ինչ եք ասում։
Անշուշտ դա կլինի Լևոն Տեր Պետրոսյանը և հավանաբար Վազգեն Մանուկյանը։
1996-ի սեպտեմբերի 7-ին առաջիկա ընտրությունների մասին երևանցիների հետ զրուցել էր Գնելն Ալբանդյանը։ Միասնական թեկնածուի առաջադրման հարցում առկա գլխավոր խոչընդոտը, սակայն ոչ այնքան ընտրողների դրան պատրաստ կամ անպատրաստ լինելն էր, որքան առաջադրված երկու ընդդիմադիր թեկնածուների՝ Պարույր Հայրիկյանի և Վազգեն Մանուկյանի անձնական հարաբերությունները և հավակնությունները։ Հուլիսյան սոցհարցման համաձայն երկու գործիչների վարկանիշը գրեթե հավասար էր ընտրություններից 2 ամիս առաջ Մանուկյանի օկտին պատրաստ էր քվեարկել ընտրողների 12, իսկ Հայրիկյանի օկտին 10%-ը։ Հայմականները մատնանշում էին Պարույր Հայրիկյանի կենսագրությունն, անկախության համար մղած պայքարն ու անազատության մեջ անցկացրած տարիները, ինչպես նաև նրա նախագահական ընտրությունների մասնակցության փորձառությունը։ Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցները հայմականների հետ վեճերում հիմնական շեշտը դնում էին ԱԺՄ առաջնորդի պետական ապարատում գործնեության ավելի հարուստ փորձի վրա։ Ի տարբերություն երբևիցե որևէ պաշտոն չզբաղեցրած Հայրիկյանի, Վազգեն Մանուկյանը հասցրել էր թե վարչապետ աշխատել և թե պաշտպանության նախարար։ Բանակցությունները շարունակվում էին և ընդդիմադիր ճամբարում սեպտեմբերի սկզբին արդեն հստակորեն հասկանում էին, ժամանակն իրենց օգտին չի աշխատում։ 96-ին, սակայն, հայաստանյան ընդդիմությունը թեև դժվարությամբ ու դժկամությամբ, բայց և այնպես կարողացավ վեր կանգնել անձնական հավակնություններից։ Ընտրություններից ընդամենը 2 շաբաթ առաջ ընդհանուր հայտարարի գալով միասնական թեկնածուի անձի շուրջ։ Այն, որ ընտրարշավը միանգամից նոր փուլ է թևակոխում, պարզ դարձավ 1996-ի սեպտեմբերի 8-ին ազգային ինքնորոշում միավորման դրամատիկ և բուրըն համագումարի ժամանակ։ Ազատության եթերում ԱԻՄ համագումարի մասին պատմում էր Աննա Իսրայելյանը։
ԱԻՄ-ի արտահերթ համագումարը սրտի խորը կսկիցով, ինչպես նշեց Աշոտ Մասուրյանը, և արդյունքներն աչքերին, ինչպես կեսկատակ ավելացրեց Հայրիկյանը, հավանություն տվեց, հաստատեց միասնական թեկնածուի վերաբերյալ հայտարարագիրը, և Վազգեն Մանուկյանը եկավ ողջույնի ու շնորհակալության խոսք ասելու։
Մեծ պատիվ է սա և մեծ պատասխանատվություն։
Ասպետական, մեծահոգի և նմանայլ որակումներով գնահատելով Հայրիկյանի հրաժարականը, ներկաներին նախ հետաքրքրում էր, թե արդյոք Մանուկյանը նույնպես պատրաստ էր այդ քայլին։
Վազգեն Մանուկյանը սկզբնական շրջանում բացառում էր իր թեկնածությունը անելը, բայց մեզ մոտ բանակցությունների ժամանակ եկավ մի պահ, որ ինքը նույնպես ասաց, որ պատրաստ է անել։
Վազգեն Մանուկյանին չի կարելի վստահել, պետք է պարտավորություններ թելադրել միասնական թեկնածուին, իր ելույթում ասաց ԱԻՄ-ի փոխնախագահ Արամ Հարությունյանը, այլապես ոչ մի երաշխիք չկա, թե նա դարձյալ իր 28 տարվա սրճարանային ընկերներին չի նախընտրի կառավարություն կազմելիս։ Տառապանքներս փորձ ունի ասելով վերհիշեց Եսայի Ստեփանյանին ու Գևորգ Ժոկո Վարդանյանին։
ԱԻՄ փոխնախագահը կուսակիցներին հիշեցնում էր երրորդ հանրապետության առաջին բարձրաստիճան մականունավոր պաշտոնյայի փոխվարչապետ Գևորգ Վարդանյանի Ժոկոյի, ինչպես նաև նույն ժամանակաշրջանի ամենաաղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի հերոսի արտաքին տնտեսական կապերի նախարար Եսայի Ստեփանյանի մասին։ Նրանք երկուսն էլ Վազգեն Մանուկյանի մերձավոր թիմակիցներն էին և 1990-91 թվականներին աշխատում էին Մանուկյանի ձևավորած կառավարության կազմում։ Հայրիկյանի հետ քայլից հետո ընդդիմության միավորումն արդեն տեխնիկայի հարց էր թվում։ Սեպտեմբերի 9-ին և 10-ին Վազգեն Մանուկյանի օկտին ինքնաբացարկների մասին հայտարարեցին ևս 2 ընդդիմադիր թեկնածուներ՝ Արամ Սարգսյանը և Լ Սուլեն Սերաղալովյանը։ Աշոտ Մանուչարյանի դեպքում իրադրությունն ավելի բարդ էր գիտ արդյունաբերական եւ քաղաքացիական միությունում Մանուկյանին միանալ չմիանալու հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվեցին մինչեւ սեպտեմբերի 17-ը, այդպես էլ հստակ որոշման չհանգելով, ինչն էլ բերեց նրան, որ Մանուչարյանի անունը սեպտեմբերի 22-ին քվեաթերթիկներում առկա էր։ Նշեմ իդեպ, որ այդ օրերին Երևանյան մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուների միջև փոխհամաձայնության ձեռքբերման հարցում որոշիչ դեր էր խաղացել դաշնակցությունը։ Այդ դերակատարությունը ընդգծելու նպատակով էր թերևս, որ 1996-ի սեպտեմբերի 10-ին Կինոյի տանը միասնական թեկնածուի առաջադրման շուրջ ընդդիմադիր ուժերի ձեռքբերված համաձայնության տեքստը ընթերցեց առաջին գումարման ազգային ժողովի միակ դաշնակցական պատգամավորը։
Պաստաթուղթն ընթերցեց Հոհիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը։ Լեպլեցուն դալիճը ծափողջույներով ընդունեց Վազգեն Մանուկյանին ազգային համաձայնության միասնական թեկնածու առաջադրելու մասին պաշտոնական հայտարարությունը։ Փաստաթուղթը, որի տակ կային ԱԺՄ-ի, ԱԻՄ-ի, ՀԴԿ-ի, Արցախ Հայաստան Միության և Հոհիդա անունից վավերացումները, ներառում է հետևյալ համաձայնությունները. ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն միասնական հակաճգնաժամային ծրագիր իրականացնելու նպատակով, երկրորդ, անցկացնել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ, և երրորդ, ոչ ուշ քան 2 տարում ընդունել նոր սահմանադրություն։
Վազգեն Մանուկյանի միասնական թեկնածու առաջադրվելուց մի քանի օր անց արդեն պարզ էր, ընդրազանգվածի կորստի վերաբերյալ որոշ ընդդիմադիրների մտավախությունները տեղին չէին։ 4 թեկնածուների և թեկնածու չառաջադրած, բայց ընտրարշավին ակտիվորեն մասնակցող դաշնակցության միավորումը նոր լիցք հաղորդեց ընդդիմությանը, և ընտրություններից մոտ 10 օր առաջ Վազգեն Մանուկյանի շուրջ համախմբված ուժերն անցան տոտալ քարոզչական հարձակման։ Դինամիկ և նախահարցակ ընտրարշավի անցկացմանը նպաստում էր նաև այն հանգամանքը, որ ինքնաբացարկի մասին հայտարարած 3 թեկնածուները՝ Պարույր Հայրիկյանը, Արամ Սարգսյանը և Լեն Սերաղալովյանը, չէին շտապում ընդրարշավից դուրս գալու պաշտոնական դիմումներ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպես հետևանք նրանք շարունակում էին տնօրինել համապետական ծածկույթ ունեցող միակ հեռուստաընկերության ՀՄԿ-ի եթերում հատկացված քարոզչական ժամանակը, այժմ արդեն այն տրամադրելով Վազգեն Մանուկյանին։ Տեր-Պետրոսյանի շտաբում հանկարծ հայտնաբերեցին, որ գործող նախագահը 4 անգամ ավելի քիչ քարոզչական ժամանակ ունի, քան Վազգեն Մանուկյանն ու նրա աջակիցները։ Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակ կայունություն առաջընթաց կարգախոսի ներքո ընթացող քարոզարշավը սեպտեմբերի 15-ին, ընտրություններից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ արդեն բացառապես պաշտպանական ռեժիմում էր գործում։ Ակնհայտ էր, որ Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը միասնական թեկնածուի դեմ պայքարի համար նախատեսված այսպես կոչված պլան Բ չունի։ Մի կողմից նախագահի կողմնակիցները շարունակում էին հավատարիմ մնալ քարոզարշավի վաղ շրջանում որթեգրած մարտավարությանը, չվատաբանել մրցակիցներին, հակակարոշչությամբ չզբաղվել, մյուս կողմից ընդդիմադիրների նախընտրական հանրահավաքների ժամանակ հնչող պնդումներին ընդհանրապես չարձագանքել ևս հնարավոր չէր։ Այսպես 5 տարում 1 միլիարդ դոլարի պետական պարտ կուտակելու մասին ընդդիմության հայտարարությանը սեպտեմբերի 12-ին պատասխանեց կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, նշելով, որ Հայաստանի կուտակած պարտքը ընդամենը 367 միլիոն դոլար է կազմում, ինչը սակայն շարքային հայաստանցու համար ևս աստղաբաշխական թիվ էր։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 13-ին, Վազգեն Մանուկյանի թիմակիցների աշխատավարձերը 10 անգամ բարձրացնելու խոստմանը Տեր-Պետրոսյանը հարկամարեց անձամբ արձագանքել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժողովրդին միամիտի տեղ դնել է որակել անիրականալի հրաշքներ խոստանալը։ Նրա խոսքերով աշխատավարձերն ու թոշակները 10 անգամ բարձրացնելու հնարավորություն հիմա էլ կա, բայց դա կտևի ընդամենը 3 ամիս, իսկ արդյունքում կկորցնենք բյուջեն, բանակը, գուցե եւ Արցախը։
Մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 16-ին, Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցները իրենք էին արդեն խոստովանում, որ քարոզարշավի ընթացքում ինչ-որ բան այն չէ։ Առաջիններից մեկն այդ մասին խոսեց խորհրդային շրջանի անկախական այլախոհ 96-ին Տեր-Պետրոսյանին աջակցող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Ազատ Արշակյանը։
Ազատ Արշակյանը անդրադարձավ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրական թիմի նկատմամբ վերջերս վառ արտահայտվող դժգոհությանը, բացատրելով, թե նախագահի թիմի վատ աշխատանքը միևնույնն է լրացվում է հենց նախագահ լավ աշխատանքով։
Անգամ երկրում աներկբա հեղինակություն վայելող մտավորականների, Հրանտ Մաթևոսյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, նկարիչ Հակոբ Հակոբյանի աջակցությունը ի վիճակի չէր նոր լիցք հաղորդել նախագահի ընտրարշավին։ Արդեն 1998-ի իշխանափոխությունից հետո Հայաստանից հեռանալուց առաջ տրված իր վերջին հարցազրույցներից մեկում մարդու ժամանակը ծրագրի շրջանակներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբում տիրող տրամադրությունների մասին պատմում էր Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ 96-ին ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վանո Սիրադեղյանը։
Մի ընտրական կամպանիա, որը կասես թե անում ենք առաջի անգամ, կասես թե չէր եղել 50 թվի ընտրությունները, չէր եղել առաջի պրեզիդենտականը կազմակերպված ելացի։ Հիմա հետին թվով նույնիսկ իմ ընկերներից, որոնք իշխանության մեջ չեն եղել, բան ասում են, այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չէր ուզում ընտրել։ Ղարաբաղի պատերազմում այդ հաջողությունները նաև մեր զգոնությունը բթացրին։ Մենք որպես իշխանություն համարում ենք, որ Ղարաբաղյան քաղաքական էլիտան մեր կողմն է եւ ավելի հանգիստ ենք։
Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ, սակայն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը չկարողացավ արմատապես փոխել քարոզչական մարտավարությունը, ոչ էլ իրականում բավարար ժամանակ ուներ դրա համար։ Ընդդիմության շարքերում փոխարենը աստիճանաբար էйֆորիկ դրամատրություններ էին տարածվում։ Վազգեն Մանուկյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Սեյրան Ավաքյանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին հեգնում էր։
Այնտեղ, որտեղ մեր գործերը մի քիչ դանդաղ են ընթանում, բավական է այսօրվա հանրապետության նախագահը իր քարոզարշավով մտնի այդ քաղաքը, մտնի այդ շրջանը, մեր գործերը շատ ակտիվանում են, հոսք է սկսում դեպի մեր ստրուկտուրաները։
Դրանից երկու շաբաթ անց ընդդիմության ոգեշնչվածությունն արդեն գագաթնակետին էր հասել։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Գագիկ Մկրտչյանը սեպտեմբերի 18-ին Վազգեն Մանուկյանի նախընտրական շտաբում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ չէր էլ փորձում թաքցնել իրեն պատած ոգևորությունը։
Այս ոգևորությունը կարելի համեմատել միայն 88 թվականի հետ։ Շատ դեպքերում նույնիսկ այս ալիքը 88 թվականի ալիքից ավելի բարձր է բարձրացել։
Ընտրարշավը մոտենում էր եզրագծին և Տեր-Պետրոսյանի շտաբը որոշեց, որ իրավիճակը կարող է փրկել համապետական հանրահավաքը։ Այն կազմակերպվեց 1996-ի սեպտեմբերի 18-ին հանրապետության հրապարակում։ Չնայած շտաբի բոլոր ջանքերին, սակայն այդ հանրահավաքը այդպես էլ իր հիմնական նպատակին չհասավ, չվերածվեց քարոզչական ուժի յուրատեսակ ցուցադրության։
Այսօր զինադադար քաղաքություն է արտահայտված։ Երկիրը բռնել է խաղաղ զարգացման ուղին։
Տեր-Պետրոսյանի շտաբի ղեկավարներից մեկի Տեր Հուսիկ Լազարյանի այս ելույթն այդ օրը հնչած երկարաշունչ ճառերից միակը չէր, գրեթե նույն ոճի մեջ էր հանրահավաքի լուսաբանումը նախագահային աջակցող լրատվամիջոցներում։ Միայն մեկ օրինակ, ահա թե ինչ և ինչպես էր հանրահավաքի մասին գրում Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթը սեպտեմբերի 19-ի իր համարում։ Երկեր պար մտերմիկ ջերմություն իր ընտրած նախագահով լրիվացած ժողովուրդ էր, որի սրտում դժվարությունը քեն ցավ չարություն չէ թողել, բացվել էր ժողովրդի սիրտը ու ասես ժամանակը տարել էր իր բերած դժվարությունները։ 1996-ի սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետություն թերթում գրում էր լրագրող Կարմեն Դավթյանը։ Նման քարոզարշավի պայմաններում կարծես թե կրկին իրավացի էր Ազատ Արշակյանը։ Իր օկտին քարոզչությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ինքնուրույնաբար իրականացներ։
Արամ Աբրահամյանի դեմ արդեմ հաղորդաշարին տրված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնեց, թե ակնկալում էր փոխադարձաբար զուսպ չանձնավորված և սակայն համապատասխան քաղաքական գնահատականներով ընտրարշավ։
Եվ սկզբում կարծեք թե այդպես է, վերջին շրջանում կարծեք թե նրանց նյարդերը տեղի են տվել և նրանք վերադարձել են այն ոճին, որով ընթանում էր 91 թվականի նախագահական ընտրարշավը։
Բացելով փակագծերը նախագահը նշեց, թե ընդդիմությունը բռնել է վարկաբեկման, կեղտիկների և սոցիալական դեմագոգիայի ճանապարհը։
Սոցիալական դեմագոգիան։ Ես կարծում եմ հիմնված այն պարզ հանգամանքի վրա, որ նա չեն պատկերացնում մեր երկրի ռեալ իրավիճակը։ Եթե նրանք լավ գիտեն մեր երկրի վիճակը, երկրի հնարավորությունները, նման խոստումներ չէին կա։
Համաձայն եք արդյոք, որ որոշ ուժերի հաղթանակի դեպքում նորից ստիպված կլինեն գոյության խնդիրներ լուծել։
Եվ Բադալյանի ընտրության դեպքում, և Մալավանդ Վազգեն Մանուկյանի ընտրության դեպքում մենք կվերադառնանք այն վիճակին, որում էինք 1991 թվականին։ Եթե մեր ժողովուրդը կարողացավ խուսափել այն չարիքներից, որոնք իրենց ժողովուրդների գլխին բերին Գամսախուրդյան և Էլչի բեյը, ես կարծում եմ այս նախադեպից հետո կատարել այդ սխալը կլիներ անմտության ամենավերին արտահայտություն։
Գնալով ավելի կոշտացող ռետորաբանության ֆոնին, քվեարկությունից ընդամենը 2 օր առաջ ընդդիմությունը Երևանի կենտրոնում բազմամարդ հանրահավաք և երթ կազմակերպեց, մեկ անգամ ևս ցուցադրելով ընդամենը մի քանի օրում կտրուկ աճած հանրային աջակցության մակարդակը։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 21-ին, անկախության 5-րդ տարեդարձի օրը, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ողջ ղեկավարությունը հանրապետության հրապարակում էր։ Այստեղ կազմակերպված զորահանդեսը թերևս նպատակ ուներ առարկայորեն ցույց դնել Տեր-Պետրոսյանի Հայաստանի կառավարման առաջին ժամկետի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը մարտունակ և լավ զինված բանակի առկայությունը։ Սեպտեմբերի 22-ին արդեն Հայաստանի ողջ տարածքում գործող 1596 ընտրատեղամասերը բացեցին դռները։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն քվեարկությանը մասնակցեց ընտրողների մոտ 60%-ն, ավելի քան 1,200,000 մարդ։ Քվեարկության ընթացքը դիտարկում էին ԵԱՀԿ 89 դիտորդներ, ումբը ղեկավարում էր բրիտանացի Սայմոն Օսբորնը։ Քվեարկության ընթացքում առկա հիմնական խնդիրը, որի մասին 96-ի սեպտեմբերի 22-ին ահազանգում էին թե ընդդիմության ներկայացուցիչները և թե արևմտյան դիտորդները, վերաբերում էր զինվորականների քվեարկությանը։ Զորամասերը իրենք էին կազմում քվեարկելու իրավունք ունեցող զինծառայողների ցուցակները, որոշ դեպքերում դրանցում վերջին պահին հավելյալ անուններ ընդգրկելով։ Բուն տեղամասերումս դիտորդների սպայակազմը շատ հաճախ ուղղորդում էր զինվորներին, որպեսզի նրանք քվեարկեն գործող նախագահի օգտին։ Խնդիրներն էլ ավելի շատացան քվեների հաշվարկի ընթացքում։ ԵԱՀԿ դիտորդների կողմից դիտարկված 37 տեղամասերից 13-ում հաշվարկը գնահատվեց կամ խնդրահարույց, կամ շատ վատ։ Նյարդային պայմաններում մեկնարկող հաշվարկին զուգահեռ Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցներն արդեն ազատության հրապարակում էին, իսկ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը մի քանի 100 մետրային կողմ Բարեմյան պողոտայում գտնվող Հայոց համազգային շարժման գրասենյակում, որտեղ այժմ Սիրիայի դեսպանությունն է։ Վանո Սիրադեղյան։
Ստանում ենք այդ անմխիթար տվյալները, ընդ որում այդ գիշեր մեր այդ վարչության շենքից անդադ լուրեր էին տանում հրապարակում հավաքված Վազգենի կողմնակիցներին, որ այնտեղ կճված են։ Անմխիթար տվյալները տանում էին դեր դրանից բացատրում նաև, որ շատ ոգևորվեցին Մանուկյանի, չէ՞ց ինքը հաստատ չէր անցել։ Լուրեր տանել առաջինը լավ նկատեց դա Ռոբերտ Փոչյանից նույն գիշերը։
Կես գիշերին մոտ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ Խաչատուր Բեզիրջյանը մի շարք մարզային տեղամասերի տվյալներ ներկայացրեց, որտեղ հաղթել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և հայտարարեց, որ նոր տվյալներ մինչև առավոտ չեն լինի։ Նույն այդ ժամերին Տեր-Պետրոսյանի շրջապատում ըստ Վանո Սիրադեղյանի սկսում էին մտածել երկրորդ փուլի հավանականությունը մասին։
Ցանր մտնոլորտում Վազգենին Սարգսյան կանչեցի մյուս սենակ, գնացինք, միակ հարցն էր, որ Լևոնը պատրաստ է երկրորդ փուլի գնալու։ Վազգենն ասեց, որ չէ, պատրաստ չի, և ասեց, որ շուտ վերադառնանք, որտեղ ընդեղ ինչ-որ կասկածներ կարող ունենան մեր առանցին խոսելու, փաստը իրենց կասկածների տեղեկտական խուճապի։
Սեպտեմբերի 23-ի առավոտյան ԿՀ-ն շարունակում էր լրրել փոխարենը ընտրությունների արդյունքների մասին, բավական մանրամասն տեղեկություններ էր ներկայացնում Հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Տեր-Հուսիկ Լազարյանը։
Տեր-Հուսիկը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ավելի վաղ հրապարակեց ընտրությունների նախնական արդյունքները։
Ես ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նախագահ երկրորդ անգամ ընտրվելու համար։ Դա 55% եւ ավելի անում հանրապետության նախագահը, 414,238 Վազգեն Մանուկյանը։
Երևանի 303 ընտրական տեղամասերից Տեր-Հուսիկն ուներ 197-ի արդյունքները, երես տայդմ հայտարարեց, որ իրենց համար քաղաքում ընտրությունները վատ են անցել։
100,000 Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին, 122,000 Վազգեն Մանուկյանի օգտին։
Ամովյանում էլ է ձայների հարաբերակցությունը ոչ ի նպաստ նախագահի եղել, նաև Հրազդանում, Չարենցավանում։
Վազգեն Մանուկյանի շտաբում հրապարակված այս տվյալներին և հատկապես Տեր-Պետրոսյանի քաղաքներում արձանագրած ցածր ցուցանիշին հետևյալ կերպ արձագանքեցին։ Գագիկ Մկրտչյան։
Ամեն դեպքում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անցնի, մենք կունենանք ճյուղերի նախագահ, ոչ թե հանրապետության։
Կենտրոնական դրական հանձնաժողովից օրվա ընթացքում ստացվող կծկտուր և հիմնականում ընտրողաբար ներկայացվող տվյալները ավելի էին թեժացնում գրքերը։ Սեպտեմբերի 23-ի երեկոյան Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցները երթով շարժվեցին դեպի ազգային ժողով և նախագահական։ ԿՀ նախագահ Խաչատուր Բեզիրջյանը միայն ուշ երեկոյան հրապարակեց ընտրությունների քիչ թե շատ ամփոփ նախնական տվյալները, որոնք սակայն հեռու էին ամբողջական լինելուց։ Կարծես հաստատվում էին ընդդիմության այն կասկածները, որ ԿՀ-ն խուսափում է հրապարակել այն համայնքների տվյալները, որտեղ իրենց թեկնածուն հաղթել է։
9 մարզերում տոկոսային հարաբերությունը հետևյալն է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օգտին քվեարկել են 56.9%, Վազգեն Մանուկյանը օգտին 35.6%. Երևանում ուրեմն մենք ունենք տվյալներ Աչափնյակի, Ավանի, Դավթաշենի, Երևանում, Նոր Նորքի, Նորք Մարաշի, Նուբարաշենի, Շենգավիթի, Քանաքեռ Զեյթունի։ Այստեղ հարաբերությունը ընտրությունը Հյոքուտը Վազգեն Մանուկյանի 27221 ձայն է այստեղ։
ԵՀԿ դիտորդական խմբի ղեկավարը ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը ներկայացրեց քվեարկությունից 2 օր անց չդադարող ցույցերի ֆոնին։ Դիտորդների ասուլիսը ազատության սեպտեմբերի 24-ի եթերում ներկայացնում էր Տիգրան Նաղդալյանը։
The new presidential election law, although not perfect, is a considerable
Նախագահի ընտրության մասին նոր օրենքը կատարյալ չէ, սակայն այն ընտրական օրենսդրության զգալի բարելավում է։ Սակայն ինչպես ցանկացած օրենքի դեպքում, կարևորը դրա գործադրումն է։ Գործնականորեն դիտորդները մտահոգված էին տեղամասերում որոշ ընտրողների ցուցակների ոչ ճշգրտությամբ եւ հույս են հայտնել, որ ապագայում այն կբարելավվի։ Միևնույն ժամանակ դիտորդները դիտարկել են օրենքի նշանակալի եւ լուրջ խախտումներ։ Ամենալուրջ խախտումը նկատվել է Երևանի մարզի կենտրոնական համայնքի 6-22 տեղամասում, որտեղ մի խումբ մարդիկ հոսանք ննջատելուց հետո ապօրինաբար մտել են տեղամաս եւ գողացել քվեաթերթիկներն ու քվեաթուփը։ Խմբի եզրակացությունը հետեւյալն է. Միջազգային դիտորդների կողմից դիտարկման լուրջ օրինախախտումները իրենց մեջ չեն պարունակում ժողովրդի կամքը ժխտելու համակարգված փորձ։ Ավելին, միջազգային դիտորդների կարծիքով օրենքի լուրջ խախտումներ էապես չեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա գործընթացի այս փուլում։ Պարոն Օսբորնը ասուլիսի ժամանակ մի քանի անգամ ընդգծեց գործընթացի այս փուլը, այսինքն ձայների նախնական հաշվարկի փուլը։
Դիտորդները ընտրությունների կազմակերպումը 96-ին շատ վատ էին գնահատել դիտարկված տեղամասերի 3.5%-ում, դրական 53%-ում։ Սեպտեմբերի 24-ին ցույցերը Երևանում շարունակվում էին։ Թեև ԿՀ տվյալների համաձայն Տեր-Պետրոսյանի ցուցանիշը փոքրինչ նվազում էր, այնուհանդերձ շարունակում էր մնալ 50%-ից բարձր մակարդակի վրա, ինչը նշանակում էր, որ երկրորդ փուլ չի լինելու։ Դա ավելի էր թեժացնում գրքերը եւ քարկությունից 2 օր անց ի հայտ եկան առաջին նշույլները, որ վկայում էին իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։
Ժողովուրդը որոշեց ցույցով շարժվել դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Այն անցավ Տեր-Պետրոսյանի շտաբի կողքով, փոկեց նրա պաստառներն ու այրեց, ԱՄՆ-ի դեսպանատան պատին փակցրեց, ԱՄՆ-ի կառավարությունը օժանդակում է բռնապետության Հայաստանում պաստառը, ապա սուլոցներով շրջապատեց ազգային ժողովը ու չկամորեն իրենց առաջ հայտնվող ոստիկաններին ամոթանք տվեց։
1996-ի սեպտեմբերի 24-ին Երևանի կենտրոնում կազմակերպված երթի մասին ազատության եթերում պատմում էր Տիգրան Նաղդալյանը։ Վազգեն Մանուկյանի բնորոշմամբ, սակայն, վճռորոշը հաջորդ օրն էր, սեպտեմբերի 25-ը։ Այդ օրը դիմելով ազատության հրապարակում հավաքված իր հազարավոր աջակիցներին, Վազգեն Մանուկյանը նախ անկեղծորեն նշեց, որ ընդդիմադիրների շրջանում հետագա գործողությունների վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ են շրջանառվում, այդ թվում ամենակտրուկ տարբերակները։
Կան շատ ոգևորված մարդիկ, նամանալով կան և զինված մարդիկ, որոնք առաջարկում են գնալ և գրավել նախագահի պալատը։
Դեմ լինելով Բաղրամյան 26-ի վրա գրոհին, Մանուկյանը պահանջում էր, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերահաշվարկ իրականացնի յուրաքանչյուր մարզի 3 հական տեղամասերում, ստուգելու համար արդյոք հաշվարկված քվեաթերթիկները եւ արձանագրություններում տեղ գտած ամփոփիչ տվյալները համընկնում են։ Այդ նպատակով ընդդիմադիր падգամավորները պատրաստվում էին կողմնակիցների ուղեկցությամբ գնալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որն 96-ին տեղակայված էր ազգային ժողովի շենքում։
Մենք հիմա գնում ենք այնտեղ։ Եթե չփոխվեն մեր, մտնում ենք ժողովուրդը։
Իրադարձությունները, սակայն, սրընթաց կերպով սկսեցին զարգանալ 1996 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ժամը 17:37 րոպեից սկսած Վազգեն Մանուկյանի հայտնի արտահայտությունից հետո։ Վազգեն Մանուկյանի եւ ընդդիմադիր մյուս падգամավորների բանակցությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ձգձգվում էին, գրքերը Բաղրամյան պողոտայում թեժանում։ Եվ արդյոք, երբ մութն արդեն ընկնելու վրա էր, անհամբեր ցուցարարները սկսեցին ճոճել ազգային ժողովի ցանկապատը, մի քանի րոպե անց խորտակելով այն։ Տեղկելով միայն վահաններով զինված կարմիր բերետավորների շղթան, ընդդիմության հարյուրավոր կողմնակիցներ մուտ գործեցին ազգային ժողով, նրանց հարձակման գլխավոր թիրախը դարձան այդ պահին դեռևս շենքում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը եւ փոխնախագահ Հարա Սահակյանը։ Ազգային ժողովի ղեկավարները դաժան ծեցի ենթարկվեցին եւ տեղափոխվեցին հիվանդանոց, որտեղ նրանց կեսգիշերին մոտ այցելեցին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի դեսպանները։ Տուժածների եւ բազմաթիվ ականատեսների վկայությամբ ազգային ժողովի ղեկավարության վրա հարձակումը առաջնորդում էր ԱԺՄ-ական падգամավոր Արշակ Սադոյանը։ Մի Միայն անվտանգության ուժերի օդ հարցակած կրակոցներից, ապա նաև Բարեմյան պողոտայում ջրցան մեքենաների կիրառումից հետո ընդդիմադիրները վերադարձան ազատության հրապարակ իշխանության և ընդդիմության միջև հնարավոր երկխոսության վերջին հույսերը հոդս էին ցնդում։ Տպավորություն էր, որ թե իշխանության և թե ընդդիմության ներսում սեպտեմբերի 25-ի երեկոյան որոշումները կայացնում էին անհաշտ և կոշտ գծի կողմնակիցները։ Իշխանության ներսում դա նախ և առաջ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանն էր։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարը չեն ընդունել։
Ազգային ժողովի շենքի վրա անդիմության ձեռնարկած գրոհը երևանցիներից շատերի մոտ մեղմասած տարակուսանքի զգացողություն առաջացրեց։ Ոմանք սկսեցին փոքրինչ այլ կերպ նայել նախընտրական շրջանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից անընդհատ կրկնվող այն մտքին, թե հարկավոր է խուսափել Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձից։
Ուղղակի ուզում եմ, որ արդյունահեղություն չլի մեղքա ժողովուրդը։ Մենք հպարտանում ենք, որ Հայաստանում քաղաքացիական չեղավ, չէ՞, դրանով են նոր են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց այդ մասին։
Ամեն դեպքում քաոսը հիմա մեր ձեռնը դու չի։ Եսը պետք է մի ձևով էլի կոմպրոմիսի նման հարթվի գնալ էի ինչ-ասա։
Դա շատ անմարդկային էր։ Այ այդտեղ դեպք ես չգիտեմ, չեմ պատկերացնում։ Ծեծել է աստիճան այդ մարդկանց, ես չեմ գնահատում դա։
Ուրեմն հարգելի հայրենակից, ձեր հեռախոսահամարը սկսվում է 58-ով, ենթադրում եմ, որ դուք ապրում եք քաղաքի կենտրոնում։ Ինչպես եք դուք գնահատում կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Դա հետևանք է այն կերտընտրությունների, Հայաստան այսօր փաստորեն չունի օրինական ոչ ազգային ժողով, ոչ ճամանադրություն և ոչ նախագահ։
1996-ի սեպտեմբերի 26-ի առավոտյան երևանցիների տեսակետները պարզելու համար պատահական հեռախոսահամարներով զանգահարել էր Արմեն Քոլոյանը։ Իշխանություններին գուցեև հաջող էր օգտվել ընդդիմության սեպտեմբերի 25-ի կոպից հալից և շահել հանրային համակրանքը, եթե խորհրդարանական մեծամասնությունը չհանգեր եզրակացության, որ ազգային ժողովի շենքում կիրառված բռնության լավագույն պատասխանը ազգային ժողովի շենքում կիրառվող բռնությունն է։ 1996-թվականի սեպտեմբերի 26-ին ազգային ժողովից հաղորդում էր Գնել Նալբանդյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին Հայաստանի խորհրդարանը գումարեց իր արտահերթ նիստը, որի օրակարգում դրված էր 8 հարց, ավելի ճիշտ 1 հարց ազգային ժողովի 8-ը պատգամավորի ճակատագրին վերաբերող։ Ազգային ժողովի ողջ տարածքը և նրա մատույցները լի էին զինվորականներով, անվտանգության ուժերով, քաղաքացիական հագուստներով, երկրապա զինված ճակատայիններով։ Ազգային ժողովի նիստը նույնպես անցկացվեց վերջիններիս ակտիվ ներկայությամբ։ Յուրաքանչյուր հարցը ներկայացնում էր Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արտավազդ Գևորգյանը որպես միջնորդություն, պատգամավորներ Արշակ Սադոյանին, Սեյրան Ավակյանին, Դավիթ Վարդանյանին, Շավարժ Քոչարյանին, Ռուբեն Հակոբյանին, Պարույր Հայրիկյանին, Ներսես Զեյնալվանդյանին և Վազգեն Մանուկյանին առանձին-առանձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալու մասին։ Ներկայացված 8 միջնորդություններն էլ խորհրդարանը ընդունեց մոտ 150 կողմ, երբեմն 0 կամ 3, 4 դեմ ձայներով։ Որպես կանոն հարց տալու կամ ելույթ ունենալու ցանկություն չէր հայտնում և ոչ մի պատգամավոր։ Դալիճում հայտնված Շավարժ Քոչարյանը այնուամենայնիվ ելույթի համար ձայն խնդրեց։
Ես ցավում եմ, որ այս ոչ դիրքորոշումը ամեն դեպքում իշխանությունը ուրեմն տեսնելուց բերեց այսպիսի ցավալի դեպքերի բացակայությունը։
Պահապան կարգված զինված երկրապահներին այնուամենայնիվ հաջողվեց որոշ ժամանակ անց պարոն Քոչարյանից հեռացնել խիստ բորբոքված պատգամավորներին։ Երբ դալիճ մտավ Պարույր Հայրիկյանը, պատգամավորների շրջանում կրկին բուռն իրարանցում սկսվեց։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Գևորգյանը բղավեց Հայրիկյանի ուղղությամբ. «Արա, դու ի՞նչ գործ ունես ստեղ, դավաճան անասուն»։
Պարույր Հայրիկյան, երրորդ փոսապով ես կսոսեմ ես հուզական մեսոնատից վեր կանգնում։ Ես այսօր լսեց կանգրում եմ։ Բայց ես բան ունեմ ասել, ու չեք ուզում լսել։ Կատարվածը ոչ միայն անընդունելի, այլ խիստ դատապարտելի։ Ռիգեն ջան, կոյնեքը կպտի համար չեն ես որ բացով պահվածի համար։
Պարույր Հայրեկյանի խոսքին պարգամավորները հետևում էին ծիծաղով, քմծիծաղով և քամահարական ժպիտներով։ Պապկեն Արաքցյանը անդրադարձավ այն խնդրին, որ երկրապահներից մեկը խորհրդարանում անշուշտ պաշտոնական հրաման կատարելով կանգնած էր Հայրեկյանի կողքին։
Էդ ինչի՞ է քան ներփա նկատ դարձե, որտեղ ես ամբողջ կյանքում առանց պապանության եմ մանեկե։ Իսկ եթե ունենայի, եւ այնտեղ մենք պարտավոր էինք կրակել, հիմա պատկերացնու՞մ եք ինչ կլներ։ Աշոտ Սադոյան հիմա լեշ կլներ։
96-ի սեպտեմբերի 25-ին եւ 26-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած այս իրադարձությունները կարծես եկան ազդարարելու 88-ի շարժումից ծնված երկու ուժերի՝ հայոց համազգային շարժման եւ ազգային ժողովրդավարական միության քաղաքական մայրամուտի սկիզբը։ Վազգեն Մանուկյանն այլևս երբեք որևէ համապետական ընտրության ժամանակ չկարողացավ կրկնել 96-ի հաջողությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահի պաշտոնից հեռացավ սեպտեմբերյան աղմկալի ընտրություններից 1.5 տարի անց, 98-ի փետրվարյան հեղաշրջման հետևանքով իշխանությունը հանձնելով մարդկանց և ուժերի, որոնց հեռուն գնացող քաղաքական հավակնությունների մասին 96-ի սեպտեմբերին որևէ մեկը չէր էլ կռահում։ Նշեմ ի դեպ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Մանուկյանը 1996-ի ընտրություններից հետո միայն մեկ անգամ են հանդիպել 2007-ի հոկտեմբերի 9-ին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամսոն Ղազարյանի տանը։ 2007-ի աշնանն առաջին նախագահն արդեն իսկ հայտարարել էր քաղաքականություն վերադառնալու մասին և ակտիվորեն պատրաստվում էր առաջիկա նախագահական ընտրություններին, հանդիպելով քաղաքական ուժերի հետ, փորձելով համախմբել դաշտը։ Ղարաբաղ կոմիտեի մեկ այլ անդամի ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանի միջնորդությամբ կազմակերպված և ականատեսների վկայությամբ բավական ջերմ մթնոլորտում անցած 6 ժամանոց այս հանդիպման զգալի մասը, սակայն Տեր-Պետրոսյանն ու Մանուկյանը նվիրեցին ոչ թե ապագա, այլ վաղուց անցյալում մնացած ընտրությունների քննարկմանը։
Միջաբանություններ սկսվեցին 96 թվի մասին։ Պարզվեց, որ ինքը ոնց որ մտածում էր այն ժամանակ և ոնց է ես մտածում այն ժամանակ, այդ նույնը մնացել է, ես մնացել եմ նույնը, ինքը մնացել է նույնը։
Գյուղի միջազգովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ, այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում են եվրոպական ժառանգության օրերը, միջոցառման բացումը տեղի ունեցել 10-րդ դարում կառուցված Ամբերտ ամրոցի հարակից տարածքում։ Յուրաքանչյուր աշնանն անցկացվող եվրոպական ժառանգության օրերը տեղի են ունենում 50 եվրոպական երկրներում միաժամանակ։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Եվրոպական ժառանգության օրեր համաեվրոպական ծրագիրն անցկացվում յուրաքանչյուր տարի աշնանը եվրոպական մշակութային կոնվենցիայի միացած 50 երկրներում։ Ամեն տարի ծրագիրն անցկացվում որոշակի խորագրի ներքո, այս տարի եվրոպական ժառանգության մշակութային օրերն անցկացվում արվեստ և ժամանց խորագրի ներքո։ Հայաստանը եվրոպական ժառանգության օրերի ծրագրին միացել է 2000 թվականից, և ամեն տարի Եվրամիության պատվիրակության և Հայաստանի Հանրության Մշակույթի Նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ մշակութային ծավալուն ծրագրեր են ներկայացվում մեր համակարգացիներին և Հայաստան այս օրերին ժամանած զբոսաշրջիկներին։ Այս տարի եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակներում հայկական ավելի քան 100 մշակութային հաստատություն այսօր և վաղը ամենատարբեր ծրագրերով կընդունեն այցելուների, հյուրերի, ովքեր հնարավորություն են այս երկու օրերի ընթացքում ոչ միայն պարզապես այցելելու թանգարներ ու ցուցասրահներ, արգելոց թանգարներ և այլ մշակութային օջախներ, այլ նաև մասնակցել մշակութային հաստատությունների եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակներում կազմակերպած բազմաթիվ ծրագրերի։ Այս տարի ծրագրի պաշտոնական մեկնարկը տեղի ունեցավ այսօր առավոտյան Ամբերտ ամրոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանում ծրագրի բացման հանդիսավոր առողջությանը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նշեց.
And I think these days are also an opportunity to present the variety of your cultural heritage and which is really the source of your national identity.
Շատ կարևոր է, որ դուք շարունակում եք ձեր ժառանգությունը բարձր պահել, ինչպես եւ բարձր եք պահել բոլոր
բոլոր ժամանակների ընթացքում, անկամ եթե դժվարին են եղել հայ ժողովրդի համար, ձեր հուշարձանները, երգը, պարը, մշակութային բոլոր դրսևորումները, ապա դրանք կազմում են մեծապես հայ ժողովրդի ինքնությունը եւ կարեւոր են եւ մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք սատարել դրա պահպանմանը եւ ուրախ ենք, որ ունենք համագործակցության շրջանակներ այդ ուղությամբ։
Հարցիս թե ինչ ծրագրեր ունի Եվրամիությունը նպաստելու սատարելու Հայաստանում մշակույթի զարգացմանը, դեսպան Անդրեա Վիկտորին ասաց.
We are supporting tourism.
Մենք աջակցում ենք նորարարական գաղափարների, բացի դրանից մենք աջակցում ենք զբոսաշրջության զարգացմանը եւ ես նոր զրույց ունեցա Արագածոտնի մարզպետի հետ եւ ասացի, որ պատրաստ ենք սատարել զբոսաշրջության ռազմավարության զարգացմանը.
And we are also supporting creative business.
Բացի դրանից մենք սատարում ենք ստեղծարար արդյունաբերությունների ոլորտին, որովհետեւ եթե նայեք Եվրամիությանը, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ դրանք մեծ նշանակություն ունեն, սատարում են տնտեսության զարգացմանը եւ հավելյալ արժեք են ստեղծում։
Դեսք Հայաստանի Հանրության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով էլ
այս օրերին Հայաստանի շատ վայրեր վերածվելու են այնպիսի վայրերի, որտեղ հավաքվելու են մեր մտահոգականները, մեր քաղաքացիները, մեր հյուրերը, ծանոթանալու այն ժառանգության հետ, որը մենք ունենք։ Սա լրացուցիչ հնարավորություն է այն հանրահռչակելու, ներկայացնելու որպես մեկ քաղաքակրթության մաս։
Փոխնախարար Նարնե Թուխիկյանն էլ շեշտում է.
Հրաշալի օրերի մի շարք է եւ շատ շնորհակալ ենք ընդհանրապես եվրոպական արժեքներին մեզ մոտեցնելու համար իրար եւ տարեցտարի մեր հանդիսությունները շատ ավելի ստեղծարար եւ կրեատիվ դառնում են, շատ ավելի հետաքրքիր եւ այսօր եւ վաղ այնքան լեցուն ծրագրեր կան Հայաստանի ամեն մի անկյունում, որ մենք մոլորվել ենք, թե ուր պիտի գնանք։
Հավելենք, որ ի թիվս հայաստանյան մշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչների այսօր ամբերդում ներկա էր եւ ելույթ ունեցավ նաեւ Էստոնիայի ժամանած կամերային ֆորա երգչախումբը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, եթերում կլինենք թարմացված ու հագեցած ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։